Vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, Hristos se rodi. Dobro vam večer, dobrodošli u drugo ovogodišnje izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu radija Svetigora emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo osvrt izvršnog direktora Saveza slijepe i Crne Gore na položaj ove populacije u 2018. godini, kao i njegovo očekivanja od godine u koju smo zakoračili. Prvi čovjek udruženja paraplegičara Podgorica Dejan Bašanović kaže da su u 2018. godini radilo, ali da su ostali najkrupniji problemi, kao što su brojne arhitektonske barijere i teško zapošljavanje osoba s invaliditetom u državnim organima i institucijama. Čućete životnu priču Miloša Spajića, koji je djetinjstvo proveo sa 10% vida, da bi danas ostao potpuno bez toga čula. On poručuje da čovjek ne može da odluči kada, gdje i kako će da se rodi, ali može da odluči kakav će čovjek postati kroz život. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Noća zvijezde naša je jedna noci u tijeku ko u snu. Volio bi da vidu noća zvijeste padaće, jedna od njih naša je jedna noci u tijeku ko u snu.
U minutima koji slijede, uvaženi slušalci, čućete osvrat izvršnog direktora Saveza slijepi Crne Gore, Gorana Macanovića, na 2018. godinu, kao i njegova očekivanja od godine u koju smo zakoračili.
U godini na izmaku položaj osoba s invaliditetom se u mnogome nije promijenio, ili barem te promjene nisu bile u nekom opipljivom obliku vidljive kada je u pitanju konkretan život osoba sa invaliditetom. Država, nažalost, nije niti u nekom zakonodavnom, odnosno legislativnom, ali niti u primjeni samih zakona uradila mnogo kako bi se položaj osoba sa invaliditetom učinio boljim. Sve neke promjene koje su se dogodile u toku ove godine su uglavnom rezultat aktivnosti organizacije osoba sa invaliditetom, i to je, moram reći, percepcija nekoga ko je sam osoba sa invaliditetom lider u pokretu osoba sa invaliditetom. Sa druge strane, nažalost, u ovoj godini dogodilo se nekoliko stvari koje se mogu ocijeniti kao negativne i kao neki nazadak u odnosu države prema osobama sa invaliditetom. Više je takvih stvari, ja ću pomenuti samo nekoliko ključnih stvari koje smatram važnim i bitnim. Prije svega, mislim da se u ovoj godini kroz nekoliko aktivnosti i postupaka države značajno narušila participacija osoba sa invaliditetom kroz predstavnike, kroz uključivanje predstavnika organizacije osoba sa invaliditetom u razne procese koje se odnose na same ove osobe. Prije svega, tu moram pomenuti proces izrade novog zakona o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji lica sa invaliditetom, koji je, da kažem, onako školski primjer kako država ne treba da postupa i uključuje osobe sa invaliditetom u procese koji se odnose na ovu kategoriju stanovništva. Naime, radna grupa koja je radila na izradi nacrta ovog zakona je formirana je još 2015. godine, započela svoj rad 2016. godine, kada je jedan od ključnih zahtjeva predstavnika organizacije osoba sa invaliditetom bio da se novim zakonom reguliše status fonda za profesionalnu rehabilitaciju na način da se ovaj fond izdvoji kao posebno pravno lice kako bi se obezbijedilo efikasnost naplate posebnih doprinosa u slučaju nezapošljavanja lica sa invaliditetom, i sa druge strane, mnogo važnije, kako bi se ta sredstva koja plaćaju poslodavci namjenski trošila, što nije slučaj već 10 godina. Te 2016. godine je dogovoreno da se izradi dokument, analiza opravdanosti izdvajanja fonda kao posebnog pravnog lica, i izrada ovog dokumenta je čak našla svoje mjesto i u strategiji za integraciju osoba sa invaliditetom za period 2016-2020. i u akcijnom planu za sprovođenje ove strategije za 2017. godinu. Vlada je angažovala eksperte putem preko UNDP-a i u toku ove godine ta analiza je urađena. Međutim, ministarstvo, odnosno ministar rada i socijalnog staranja, je ovaj dokument stavio pod oznakom interno, što znači da je ovaj dokument nedostupan ili tajan za predstavnike organizacije osoba sa invaliditetom i širu javnost. Iako smo insistirali više puta da se ovaj dokument učini javnim i da se omogući predstavnicima organizacije osoba s invaliditetom u radnoj grupi za izradu ovog zakona da imaju pristup ovom dokumentu i da na osnovu mišljenja i analize eksperata možemo dalje da zastupamo ili predlažemo adekvatna rešenja, odnosno status fonda. To se nije dogodilo, već je ministarstvo na jedan krajnje grub način ignorisalo stavove organizacije osoba sa invaliditetom i nastavilo da izrađuje zakon bez učešća predstavnika organizacije osoba sa invaliditetom u radnoj grupi. Nakon toga je i sprovela javnu, nazovi javnu raspravu, takođe potpuno onemogućavajući opet širu javnost i organizaciju osoba sa invaliditetom da na adekvatan način komentarišu predložene rešenje, jer nemamo pristup tom dokumentu. Ovo je, da kažem, klasičan primjer kako se ne uvažavaju stavovi osoba sa invaliditetom. Osim toga, u ovoj godini je započeo novi sistem finansiranja organizacije osoba sa invaliditetom, odnosno svih nevladinih organizacija, pa i organizacije osoba sa invaliditetom, u skladu sa zakonom o nevladnim organizacijama. Napominjem da je u prethodnoj godini ukinut fond od igara na sreću i sistem finansiranja nevladnih organizacija od sredstava od prihoda od igara na sreću, i od ove godine su sva ministarstva ili ti skoro sva ministarstva bili u obavezi da raspišu konkurse da kroz koje će finansirati projekte nevladnih organizacija. Kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, budžetom, odnosno zakonom o nevladnim organizacijama je predviđeno da 0,01% tekućeg budžeta se odvaja za projekte koje se odnose na osobe sa invaliditetom, opet nažalost ne za projekte organizacije osoba sa invaliditetom, već za projekte koji se odnose na osobe sa invaliditetom, što je dovelo do toga da se u pojedinim ministarstvima za projekte koji se odnose na osobe sa invaliditetom javilo više organizacija koje nisu organizacije osoba sa invaliditetom, već koriste ovu priliku da kroz svoje aktivnosti da kažem dio sredstava uzmu ili prihoduju iz ovog dodatnog fonda i na taj način umanje iznos sredstava koji bi išao za organizaciju osoba sa invaliditetom kao organizacije koje same zastupaju, samo zastupničke organizacije u kojima su članovi osobe sa invaliditetom i vode ih osobe sa invaliditetom. Ove godine je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Ministarstvo saobraćaja raspodijelilo sredstva iz ovog fonda, dok nažalost Ministarstvo rada i socijalnog staranja nije, iako je donijelo odluku, nije potpisalo ugovore sa organizacijama osoba sa invaliditetom i nekih 380.000 eura će biti vraćeno, odnosno neiskorišćeno u toku ove godine, što je apsolutno neprihvatljivo. A jedan od razloga zbog čega to nije realizovano i to što je Ministarstvo rada i socijalnog staranja insistiralo na tome da organizacije koje konkurišu za projekte moraju posjedovati licence za sprovođenje servisa podrške za osobe s invaliditetom, iako smo u više navrata i na više sastanaka insistirali na tome da ovaj konkurs nije konkurs za pružaoce usluga za podršku za život u zajednici, već je ovo konkurs za podršku projektima nevladnih organizacija. Nažalost, u ministarstvu ili ne žele da znaju ili ne znaju da naprave razliku između ova dva načina finansiranja organizacija osoba sa invaliditetom, odnosno sprovođenje zakona o socijalnoj i dječoj zaštiti. Ono što moram da kažem je takođe da se u toku ove godine nedovoljno radilo na sprovođenju aktivnosti u oblasti pristupačnosti, kako okruženje, tako i u oblasti pristupačnosti informacija, mada moram pomenuti da je ove godine više institucija primijenilo normu zakona o zabrani diskriminacije koji govori o tome da se natpisi na vratima moraju obilježiti na Brajevom pismu i da također jedan broj institucija je obezbijedio i orijentacione plan, reljefne orijentacione planove zgrade namijenjene također osobama sa oštećim vidom, ali vjerujem da je to zbog toga što je to aktivnost koja ne iziskuje velika financijska sredstva, a ne zbog toga što su zaista imali želju da primijene zakon. U nekim drugim oblastima također ne mogu reći da je došlo do nekih bitnih promjena, a kada je u pitanju rad organizacije osoba s invaliditetom, ono što želim posebno da naglasim da je, što je važno pomenuti u ovoj godini, je to da je u maju ove godine formirana mreža organizacije osoba s invaliditetom. Po prvi put u Crnoj Gori su sve organizacije osoba s invaliditetom se udružile u jednu formalnu organizaciju i nadam se da će u narednom periodu ova mreža imati značajno mjesto u crnogorskom društvu. Kada su u pitanju očekivanje u naredne godine, 2019. godine, ne ostaje nam ništa nego da po ko zna koji put vjerujemo i tražimo da država u svojim aktivnostima koje se odnose na osobe s invaliditetom sa mnogo većim uvažavanjem čuje stavove osoba s invaliditetom, da ih da uključi na adekvatan način predstavnike organizacije osoba s invaliditetom i da na taj način kreira politike i aktivnosti koje se odnose na novu kategoriju građana na način koji najviše odgovara samim tim osobama. U 2019. godini očekujemo da će se doći do unapređenja u dijelu finansiranja organizacije osoba s invaliditetom, da će sistem koji je ove godine započeo biti kvalitetniji, biti više prijateljski, da kažem, prema organizacijama osoba s invaliditetom. Nadam se da ćemo u toku ove godine započeti, odnosno obnoviti priču oko donošenja posebnog zakona o organizacijama osoba s invaliditetom. U 2019. godini je planirano usvajanje zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom. Nadam se da ćemo uspjeti da od Ministarstva rada konačno dobijemo dokument analizu opravdanosti izdvajanje fonda kao poslovno pravno lice. Inače, zakonom, predlogom zakona koji je ministarstvo pripremilo, se ne planira izdvajanje ovog fonda kao poslovno pravnog lica. Nadam se da ćemo doći do tog dokumenta i da ćemo onda kroz mehanizme koje omogućava procedura i kroz skupštinsku proceduru moći da utičemo na ovaj zakon. Očekujemo da će se unaprijediti i situacija vezana za sprovođenje zakona o socijalnoj dječjoj zaštiti u odnosu na priznavanje prava na ličnu invalidninu, što je jedno od također pitanja koje je i u ovoj godini, koje je na izmaku bilo veoma aktualno. I dalje se Centar socijalni rad i Ministarstvo rada i socijalnog stanovanja onemogućavaju jednu kategoriju osoba sa teškim invaliditetom da ostvare ovo pravo. Nadam se će u narednoj godini Upravni sud krenuti sa odlučivanjem u meritumu, odnosno da će Upravni sud presjeći i riješiti iscrpljivanje osoba sa invaliditetom, s obzirom da jedan broj osoba sa invaliditetom već je ušao u treći krug kroz proces priznavanja prava na ličnu invalidninu, a tu mislim, kad kažem krug, mislim na to da su podnijeli zahtjev koji im se odbija, pa se osoba sa invaliditetom žale, Ministarstvo rada odbija žalbu ove osobe na rešenje ministarstva, podnesu tužbu Upravnom sudu, Upravni sud prizna tužbu i vrati na ponovno odlučivanje. Time se završava krug i onda se kreće u novi krug i, kažem, neki su već ušli u treći krug. Također očekujem da će ministarstvo pristupiti izmjeni pravilnika koji se odnosi na ovo pitanje. Očekujem da će u narednoj godini i u nekim drugim oblastima država pružiti veću podršku osobama s invaliditetom i u oblasti sporta i u oblasti kulture i u nekim drugim oblastima. Dakle, na kraju ono što mogu da kažem je da i u 2019. godini nas očekuje velika, da kažem, borba za osnovna egzistencijalna pitanja, velika borba za priznavanje i ostvarivanje osnovnih ljudskih prava, a vrijeme pred nama će pokazati koliko ćemo uspjeti da se u narednoj godini izborimo i da li će naredna godina biti godina u kojoj će osobe s invaliditetom osjetiti neke konkretnije efekte aktivnosti i države, ali i organizacija koji ih predstavlja.
Kao što smo u najavi emisije kazali, prvi čovjek udruženja paraplegičara Podgorica, Dejan Bašanović, kaže da su 2018. godini radilo, ali da su ostali najkrupniji problemi. Prije svega misli na brojne arhitektonske barijere, kao i teško zapošljavanje lica s invaliditetom u državnim organima i institucijama.
Kada govorimo o 2018. godini, onda je udruženje paraplegičara Podgorice, organizacije koje predstavlja lica sa invaliditetom, mogu da kažem da su u kontinuitetu organizacije koje se bave pravima i pitanjima ove populacije nastavile sa aktivnostima u cilju promocije ljudskih prava, kako bi se lica sa invaliditetom što više uključila u društvene integracije, a to su radile i na različite načine realizovanje velikog broja projektnih aktivnosti koje realizuju u okviru svojih organizacija, zatim uključivanje predstavnika u aktivno uključivanje u radu radnih grupa na lokalnom i nacionalnom nivou kako bi se predložila što kvalitetnija rješenja koja bi se implementirala u pravnu regulativu, kojom prilikom je i usvojen jedan manji dio zakonskih propisa. Međutim, i pored toga, kao i u ranijem periodu, moram da kažem da nismo zadovoljni sa implementacijom nekih zakonskih propisa, posebno u dijelu pristupačnosti, prilagođavanja javnih objekata, javnih površina, kao i u dijelu zapošljavanja lica sa invaliditetom, posebno ako imamo u vidu da su zakonski propisi što se tiče ove dvije oblasti donijeti još u mnogo ranijem periodu. Konkretno, kada govorimo o prilagođavanju javnih objekata i javnih površina, državne lokalne institucije se još uvijek bave izradom akcijnih planova na lokalnom i nacionalnom nivou u kojima se obuhvataju objekti koji bi trebali da se prilagode u nekom narednom periodu, ali ako imamo u vidu činjenicu da još uvijek nijesu prilagođena dva objekta od 13 od prioritetnih objekata koji su bili predviđeni akcijnim planom vlade još 2009. godine da se usvoji, plašimo se da će sve do implementacije, odnosno do prilagođavanja ovih narednih predviđenih objekata, sačekati još jedan duži vremenski period. U tom smislu navodim i primjer glavnog grada i akcijnog plana koji je usvojen još 2014. godine, pri čemu sam imao čast da učestvujem u izradi toga akcijnog plana, pri čemu osim nove zgrade parlamenta nijedan od ostalih predviđenih objekata nije učinjen dostupnim i za kretanje lica sa invaliditetom, a prošlo je ovo već 5 godina od njegovog usvajanja. Također, u dijelu pristupačnog javnog prevoza mi u Crnoj Gori još uvijek nemamo prilagođena autobuska stajališta i pored toga što postoji jedan dio niskopodnih autobusa, imamo nepristupačan avionski saobraćaj, a i taksi prevoz je još uvijek nepristupačan, iako imamo situaciju da je još 2016. godine na nacionalnom nivou izmijenjen pravilnik koji reguliše ovu oblast, a Podgorica je što se tiče taksi prevoza i 2017. godine izmijenila i odluku koja su predviđena da 5% taksi vozila budu pristupačna za lica sa invaliditetom i ta je odredba trebala da se primjenjuje od januara 2018. godine, međutim mi do sada u Podgorici još uvijek nemamo jedno pristupačno taksi vozilo. Taksi vozila su se pristupačna i za lica sa invaliditetom, konkretno ovdje mislim na lica koja su korisnici invalidskih kolica, pojavila u Herceg Novome, ali dalje u ostale gradove ili koji, kao što je primjer, kao što mi je parametar, ipak mora navesti glavni grad koji je donio tu odluku, još uvijek ne postoji ni jedno pristupačno taksi vozilo. Ono što smatramo kao jedan od problema koji se nastavio u daljem periodu tokom 2018. godine je bilo u dijelu zapošljavanja lica sa invaliditetom, u kojem smatramo da bi država aktivnijom svojom ulogom mogla da doprinese poboljšanju položaja lica sa invaliditetom. Naime, i pored toga što postoji dobra zakonska regulativa, još uvijek smatramo da je nedovoljan broj lica sa invaliditetom zaposlen kod poslodavaca koji nijesu organizacije lica sa invaliditetom, zbog čega smatramo da država treba da tome da doprinos na taj način što će u većem broju zapošljavati u lokalnim državnim institucijama i na taj način biti glavni promoter njihovog zapošljavanja, što bi trebalo da bude input i drugim poslodavcima da ih zapošljavaju, a ne samo uplaćuju sredstva po osnovu toga u Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom. Proces zapošljavanja lica sa invaliditetom posredstvom Grand Shema i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore je dobar u dijelu njihovog profesionalnog usposobljavanja za rad, koji je dijelu jednog kraćeg vremenskog perioda zapošljavanja, ali je nažalost kratkotrajnog daha jer se nakon završetka projektnih aktivnosti lica sa invaliditetom ponovo vraćaju na birou rada. Također je jedan od problema sa kojim će se suočavati veliki broj organizacija lica sa invaliditetom, a u ovom situaciji sada govorimo o nekom narednom periodu, će biti njihovo finansiranje. Jer od 2018. godine njihovo finansiranje je prešlo na ministarstva, a ne na, kao što je prije bilo, na komisiju od igara na sreću. I iz našeg ugla, odnosno udruženja paraplegičara Podgorica, već smo svjesni da će lokalne organizacije dobijati znatno manje sredstava, dok će pojedine organizacije dobijati sredstva od većeg broja ministarstva. U isto vrijeme, čak smo svjedoci da dio organizacija koji ne zapošljavaju lica sa invaliditetom, koja nije osnovna djelatnost lica sa invaliditetom, dobiva znatan dio sredstava po osnovu ovoga pitanja. Iz toga razloga u nekom narednom periodu udruženje paraplegičara Podgorica će uraditi i analizu sa ovoga stanovišta i upoznati javnost sa pravim stanjem u ovoj oblasti, kakva je trenutno. Ipak, i pored svega navedenog, mi 2018. godinu moramo da pohvalimo kompletnu u globalu medije, te među kojima spada i vaša kuća, i da istaknemo da zaista imamo sa medijima dobru saradnju. Evidentno je da nam je dat dosta velik prostor u medijskim kućama i da su organizacije lica sa invaliditetom zastupljene u javnosti na taj način da mogu da iskažu sve ono i što je dobro i što je urađeno i što nije urađeno i koje su to stvari koje treba uraditi u nekom narednom periodu. Na kraju želim da naglasim da ćemo nastaviti sa sprovođenjem svih onih aktivnosti koji doprinose razvoju položaja lica sa invaliditetom i nadamo se da ćemo u saradnji sa drugim institucijama i organizacijama učiniti da se u što većoj mjeri poboljša položaj ove populacije i ono što očekujemo od državnih i lokalnih institucija u 2019. godinu da počnu na pravi način da implementiraju zakonske propise i da im kažemo da će na taj način i licima sa invaliditetom biti u znatnoj mjeri olakšan život.
Miloš Spajić je proveo djetinjstvo sa 10% vida. Danas je potpuno ostao bez tog čula. Kaže da čovjek ne odlučuje kad, kakav će da se rodi i gdje, ali odlučuje kakav će čovjek postati tokom života. Sa njim je razgovarao kolega iz Radija Crne Gore, Milan Jovanović. Poslušajmo ovu životnu priču.
Miloš Spajić rodio se u Herceg Novom sa 10% vida. Loše stvari, po pravilu, idu jedna za drugom. Majčina toplina, kada je imao svega 3,5 godine, odselila se sa zemlje. Urušila se očinska potpora pod uticajem poroka. Ostaje bez imalo vida.
Genetska je stvar u pitanju. Jednostavno došlo je do spajanja tih nekih recesivnih gena, tako mi je bar objašnjeno, da ne ulazimo previše u detalje. Kao mali vidio sam možda nekih 10%, da tako kažem, ali to vremenom počelo se više i više da se smanjuje, da bih sad došli na nekih 0,5%, stvar je neku nulu, da budemo precizni.
I eto, s obzirom na to da ste rođeni sa 10% vida, kako ste se od malih nogu prilagodili svemu tome, kako ste prihvatili?
Pa, znate kako, kad sam bio manji, jednostavno nisam imao uopšte predstavu o tome da je to invaliditet. Zbog, malo specifičnije porodične situacije, uopšte nisam znao ništa o tome, niti o da počnemo od prava osoba s invaliditetom, da počnemo od toga šta bih mogao da imam, bilo kakvih pomagala i ostalo. Jednostavno, ja sam primijetio kako sam rastao, da mi neke stvari teže idu, da neke stvari ne mogu kao i neki drugi. To jest da mi više napora treba, jednom trenutku mi nije bilo jasno zašto meni treba više napora, znam što se neko drugi može da uradi potpuno lagano. Ali nisam što imao predstavu da je to invaliditet, da je to, nisam imao što predstavu da je to, da se to može tako poimati, jer mi je nekako sam imao predstavu kao što danas ljudi imaju ono s onom predrasudom, pa sam gledao da to što više sakrijem koliko sam mogao. Sve je to trajalo do neke moje možda 21. druge. Prije jedno 4-5 godina sam počeo malo da ulazim u taj svijet, malo po malo, upoznavao ljude, upoznavao osobe koje su osobe s invaliditetom, upoznavao ljude koji rade sa njima kroz organizacije itd. Kroz neko obrazovanje sam, pogotovo sad kad sam na pravnom fakultetu, stekao neka znanja o pravim osoba s invaliditetom, o tome šta mogu da imam, kako se sve te stvari kreću, pa je sad to potpuno jedna drugačija slika svega toga. Da je bilo lagano, nije, jer baš zbog toga što mi nije bilo jasno u čemu je problem, a niko mi nije objasnio kako stvarno stvari stoje.
A koji je najzaslužniji razvoj te, da kažemo, inkluzije vaše?
Najzaslužniji, to je malo teško pitanje, jer što se tiče moje rodbine, tu baš i nemam nešto puno kome da se zahvalim, jer kroz tu njihovu dobru volju ja nikakve koristi nisam imao toga, iz prostog razloga što neko nije htio, neko nije umio. Pa i to što su pokušali da mi pomognu, ispala je katastrofa, zato što jednostavno ne može mi neko pomoći na način koji njemu odgovara, nego način koji meni odgovara. A s obzirom da vjerujem da ni sami nisu imali što puno predstave o tome, rezultata nije bilo. U sam kontakt s osobama sa invaliditetom i s organizacijama došao sam sasvim slučajno. Igrom slučaja sam došao u komunikaciju sa njima, pa sam posredstvom jednog mog rođaka pošao na jedan događaj u Baru tada, sjećam se, 2014. ili ne mogu sjetiti tačno koje godine. I tu sam upoznao neke stvari kako idu i tu je počela ta neka moja inkluzija u tu priču. Onda sve ostalo, osim toga sam zaslužan manje više sam. Ne bih sad želio sa sebe što da hvalim u tom smislu, ali sam se sam izborio za to da dođem u Podgoricu, da probam neke stvari ovdje. A onda ovdje mogu zahvaliti pojedinim ljudima na mojoj inkluziji. Prije svega pomenuo bih ovog trenera, mog Igora Tomića, koji je stvarno od prvog dana kad sam došao ovdje, mi je bio tu prvo kao poznanik da me uputi u te neke stvari, kasnije kao trener. Tako da, eto, njega bih mogao da izdvojim kao neko kome na neki način uveo tu priču, a još pojedine ljude tu da iz Podgorice, većinom iz Podgorice, koji rade i žive tu, koji su indirektno mi na neki način pomogli da uđem u tu neku priču i da saznam sve te stvari koje bi bile dobre za mene.
Spomenuli ste tu specifičnu porodičnu situaciju od malih nogu. A eto, šta to podrazumijeva?
to je vrlo komplikovana priča i trebalo bi mnogo više vremena da to ispričam u detalje, a vjerujte mi da i ne bih htio baš da je detaljišan. Pokušat ću da skratim. Problem je bio u tome što, da kažem, specifika moje rodbine u tome što iz nekog razloga moji saočevi i majkine strane se baš i nisu voljeli previše. Onda nadalje, kad sam bio mali, majka mi umrla kad sam imao nekih 3,5 godine, a otac, ajde da se književno izrazim, voli malo previše da zaviri u bocu. Pa nije baš išla međusobna saradnja. Tako da sam živio na nekoj razini između mojih saočeva i majkine strane, odnosno kod strica, babi i djeda s jedne, odnosno tetke, babi i djeda s druge strane. Malo tamo, malo vamo, bilo je to malo psihički težak period za mene, osnovno je bilo okej. Ništa mi nije falilo da me neko pogrešno razumije, ali je psihički to bilo loše jer...
Ta rastrzanost,
naravno, jer zbog njihove neke netrpeljivosti međusobne, slušao sam različite priče iz više izvora, što je u meni bilo poprilično konfuzivno jer bio sam mali. Kasnije kako sam rastao, na neki način pojedini od njih nisu htjeli, a pojedini nisu umjeli da se postave na pravi način. Od te neke moje familije, na primjer, stric moj je neko ko jeste učinio mnogo toga za mene i jeste imao dobru namjeru, ali nažalost na pogrešan način. Što vjerujem ni dan danas ne zna. Ako ikad čuje ovaj intervju, vjerojatno da će prokomentarisati ako sam ja nezahvalan, kao da ga slušam. Ali jednostavno ja nisam neko ko voli da mu se naređe, nikako. Niti volim da puštam nekoga da mi kontroliše život jer smatram sebe dovoljno inteligentnim da mogu da shvatim neke stvari, da znam šta sam hoću. A to s njihove strane nije to baš tako izgledalo jer oni su mislili da jednostavno treba živim pod tim nekim staklenim zvonom, po njihovim kreacijama, što se meni nije sviđalo. Tako na primjer da sam njih slušao, niti bi bio u Podgoricu, niti bih trenirao ovo što treniram, niti bi bio na fakultetu ovom drugom, na kom sam na prvom i bih. Na ovom drugom vjerovatno ne bih, možda i bih, ali ko zna kad i ko zna gdje. Tako da iz njihove vizure izgleda kao da sam ja ispao nezahvalan, kako sam ja drčan bezobrazan itd. S moje strane to tako on izgleda jer ja apsolutno nikad nisam rekao da nisam zahvalan za neke stvari. Ali mislim da pravo na izbor imam. Tako da, otkad sam se malo makao iz te priče, otkad sam počeo živjeti nekim svojim tempom, možda sam izgubio neku njihovu naklonost i u onom osnovnom obliku, ali sam baš stekao svoju slobodu da radim šta hoću, kad hoću, koliko hoću i da kreiram svoj život kako ja želim. Da je možda to pravi način, možda i nije, svi griješimo, ne kažem, ali bar ono, sam se ubio, što se kaže, jednostavno... Ako probam, znam da sam probao, ako ne uspije, znam da nisam uspio, ali sam bar probao, jednostavno, moja je odluka uvijek, tako da mislim da je to nešto što jeste neko ljudsko osnovno pravo na neku totalnu slobodu.
Snaga volje je ta moć duha, dovela vas je u svojoj ovoj priči do nekih, slobodno možemo reći, lijepih stvari, dva fakulteta, sport.
Pa, jeste. Prvi fakultet koji sam završio je menadžment na fakultetu za pomorstvo u Kotoru. Tj. Nisam ga još završio, na magistarski sam studijama trenutno. Drugi fakultet je ovdje u Podgorici, pravni, na drugoj sam godini trenutno. Pravni fakultet je bio možda moja prva želja poslije završene srednje škole i menadžment u srednjoj. Pravo je bilo nešto što me zanimalo, što mi je tada onako laički izgledalo interesantno, ali eto, igrom slučaja završih na menadžmentu u Kotoru, jer mi je bilo bliže, jer mi je bilo lakše, a propone priče da nisam bio upućen u sve ove stvari, ali eto, nije mi žao, mislim, ok, završio sam jedno, pisao sam drugi, u redu je, tako da zadovoljan sam svakako. Fakultet je jedna stvar, druga stvar jeste sport, preko, kao što rekao prije, Igora sam ušao u neku priču, malo po malo smo počeli sa tim treninzima, malo po malo moju u tu atletiku, probali smo to, na primjer, bacanje kugle, čime se i sad bavim. Igor je tu vidio tu taj neki moj potencijal u tome i ja sam se pronašao u tom iskreno, jer kao mali jesam uvijek imao želju da nešto profesionalno treniram, ali da kažem, zbog tog problema sa vidom i zbog toga što nisam znao kako šta gdje, nisam znao šta bih i kako bih mogao da se uključim u te neke stvari. A eto sad dođoh na atletiku i eto pronašao sam, da tako kažem, sebe u tom.
Rekli su da ste vanredan potencijal, da ste mnogo napredovali u posljednjih godinu dana. Kako se sve to postiže? Fakultet, sport?
Ponekad malo teže, ponekad malo lakše, iskreno, ponekad sam malo sa terminima tanak, ali stiže se, nije problem. Jer izađu ljudi u susret, nije problem. Na primjer, na fakultetu, na predavanjima obično ne budem zbog nekih drugih obaveza, ali ono, ljudi izađu u susret, nije nikakav problem. Sve je dogovor, sve je stvar, što kaže Đima, ljudi ima i dogovora, tako da stiže se sve, nije to nikakav veliki problem.
I još na kraju, ocjena ovog društva prema osobama sa invaliditetom. Kako vidite taj razvoj?
Pa, znate kako, u zadnjim godinama, stvarno, da kažem, neke stvari jesu urađene. Poboljšanja ima, nažalost, ne baš u dovoljnoj mjeri po meni.
Što je to što fali najviše?
Pa fali najviše to što, na primjer, samo prihvatanje osoba s invaliditetom bez predrasuda je nešto što je jako teško postići, iz prostog razloga što možda nema više otvorene predrasude, ali ima one prikrivene, što se osjeti jednostavno. Nije iskazana, ali se osjeti. Problem tome što su i dalje mnogi institucije nepristupačne. Problem je u tome što se, na primjer, konvencija o pravima osoba s invaliditetom kao međunarodni dokument, ajde da ne kažem, ne poštuje, prihvaćena jeste, ali se ne poštuje. I dosta stvari ima koje jednostavno nisu sprovedene do kraja. Jednostavno, ta inkluzija postoji, ali ona bi mogla da bude na mnogo, mnogo većem nivou, jer svaka osoba s invaliditetom ima neki svoj kvalitet. Uz vrlo malo ne pomoći, nego podrške. Može da živi kao svi ostali, može da postigne isto što i svi ostali, čak i više u nekim stvarima. Jednostavno, treba da dođemo do tog nivoa da osoba s invaliditetom može da živi u ovom svijetu kao i bilo ko drugi, bez ikakvog, da kažem, pogleda ispod oka, bez ikakve predrasude, bez ičega, da bi na neki način mogla da se osjeti neprihvaćeno, ugroženo, kako god.
U svakom slučaju, ta svojeglavost, ali kad kažemo svojeglavost, ne u onom negativnom kontekstu, već u izuzetno pozitivnom, pokazala je i dokazala je da se može napredovati.
Sigurno da može. Upornost jeste nešto što može svakome donese neku dobrobit. A onda vremenom dođe i neka mudrost, dođu i poznanstva sa ljudima, otvore se neki drugi, neki drugi putevi u životu, neki drugi pravci. Uglavnom, smatram da svako treba nađe nešto što ga zanima i da se posveti tome. Bila to jedna stvar, više stvari, kako god. Bitno je da radi ono što ga čini srećnim, a kad je neko srećan, onda nekako širi tu sreću oko sebe. Jednostavno, lijepo mu je, šta god bilo, lijepo mu je. Naravno, ne ide uvijek sve baš kako treba, ne ide uvijek sve, što se kaže, po defaultu, ali nekako kad znate šta želite, kad imate volju da uspijete u tome, to jednostavno prije ili poslije mora doći.
Miloše, hvala vam. Naprijed i svako dobro.
Hvala vam.
Tužna je naša ulica, od kada nisi tu. Jer tužnu pjesmu pjevaju oni što ostaju. I sve smo snove sanjali, istom se nadali.
Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo drugo ovogodišnje izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, vi ste ovoga puta bili u pravu, na pažnju vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta. Na istom talasu, ostajte s Bogom.
Dobro je činiti dobro svima, a osobito onima koji ne mogu da vrate.
Radio Svetigora.
Bog iznad svega, a čovjek prije svega.